Thessalonicense says, Epistola Secunda, Sancti Pauli Apostoli. Epistola Secunda, a Thessalonicenses, Caput Primum. Paulus et Silvanus et Timotheus, Ecclesiae Thessalonicensium, in Deo Patre Nostro et Domino Jesu Christo. Gratia vobis et pax, a Deo Patre Nostro et Domino Jesu Christo. Gratias agere debemus Deos semper pro vobis, fratres, sicut dignum est, quoniam supercrescit fides vestra, et abundat caritas, unius cuiusque omnium vestrum in invicem. Ita ut et nos ipsi in vobis gloriemur in ecclesiis Dei pro patientia vestra et fide in omnibus persecutionibus vestris et tribulationibus, quas sustinetis. Indicium justi judicii Dei, ut digni habeamini regno Dei, pro quo et patimini. Si quidem justum est apud Deum retribure tribulationem his, qui vos tribulant, et vobis qui tribulamini, requiem nobiscum in revelatione Domini Jesu de Celo cum angelis virtutus eius, in igne flamme, dantes vindictam his, qui non noverunt Deum, et qui non obediunt Evangelio, Domini nostri Jesu. Qui penas dabunt interitu eterno a facie Domini, era gloria virtutis eius, cum veneret glorificari in sancti suis, et admirabilis fieri in omnibus, qui crediderunt. quia creditum est testimonium nostrum super vos in die illo. Ad quod etiam oramus semper pro vobis, udinietur vos vocatione sua Deus noster, et impleat omnem voluntatem bonitatis, et opus fidei in virtute. O glorificetur nomen Domini nostri Iesu Christi in vobis, et vos in illo, secundum gratiam Dei nostri, et Domini Iesu Christi. Epistula secunda a Thessalonicenses, caput secundum. Rogamus autem vos, fratres, circa adventum Domini nostri Iesu Christi, et nostram congregationem in ipsum. Ut non cito moveamini a sensu, neque teriamini, neque per spiritum, neque per verbum, neque per epistulam, tamquam per nos, quasi instet dies Domini. Ne quis vos seducat ullo modo, quoniam nisi venerit discessio primum, et revelatus furit homo iniquitatis, filius perditionis. Qui adversator et extolitor supra omne, quod dicitor Deus, aut quod colitor, ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se quia sit Deus. Non retenetis quod, cum ad hoc essem apud vos, haec dicebam vobis? Et nunc, quid detineat scites, ut ipse revelator in suo tempore? Nam mysterium iam operator iniquitatis, tantum qui tenet nunc, donec de medio fiat. Etunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione adventus sui. Eum, cuius est adventus, secundum operationem Satanae, in omni virtute et signis et prodigiis mendacibus, et in omni seductione iniquitatis his, qui periunt, eo quod caritatem veritatis non receperunt, ut salvi fierent. Et ideo, mitet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio, ut judicentur omnes, qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati. Nos autem debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres, dilecti ad Domino, quod elegeret vos Deus primitias in salutem, in sanctificatione spiritus, et fide veritatis. Ad quod advocavit vos per evangelium nostrum, in acquisitionem gloriae, Domini nostri Iesu Christi. Ietique, fratres, state et tenete traditiones, quas dedicistis sive per sermonem, sive per epistulam nostram. Ipse autem Dominus noster Iesus Christus, et Deus Pater noster, qui dilexit nos, et dedit consolationem aeternam, et spem bonam in gratia, consoletur corda vestra, et confirmet in omni opere et sermone bono. Epistula secunda a Thessalonicenses, caput tertium. Decetero, fratres, orate pro nobis, ut sermo Domini currat et glorificetur sicut et apud vos, et ut liberemur ab importunis et malis hominibus. Non enem omnium est fides. Fidelus autem Dominus est, qui confirmabit vos et custodiet a malo. Confidimus autem de vobis in Domino, quoniam quae precipimus, et facitis et facietis. Dominus autem dirigat corda vestra in caritatem Dei et patientiam Christi. Precipimus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Iesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate et non secundum traditionem quam acceperunt a nobis. Ipsi enem scites, quem admodum oporteat imitare nos, quoniam non inordinati fuimus inter vos, neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore et fatigatione, nocte et die operantes, nequem vestrum gravaremus. Non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nos metipsos formam daremus vobis ad imitandum nos. Nam et comesemus apud vos, hoc precipiebamus vobis, si quis non vult operari, nec manducet. Audimus enim inter vos quostam ambulare inordinate, nicil operantes, sed curiose agentes. His autem, qui eius modi sunt, precipimus et obsecramus in Domino Jesu Christo, ut cum quiete operantes suum panem manducent. Vos autem, fratres, nolite deficere benefacientes. Quod si quis non obedit verbo nostro per epistulam, hunc notate. Non comisceamini cum illo, ut confundatur. Et nolite quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem. Ipse autem, Dominus pacis ded vobis pacem sempiternam in omni modo. Dominus cum omnibus vobis. Salutatio mea, Manu Pauli, quod est signum in omni epistola, ita scribo. Gratia Domini nostri Iesu Christi, cum omnibus vobis.